Aš jūs išsirinkau, kad eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų, sako Viešpats.
Aleluja, aleluja, aleluja.
Viešpats su jumis.
Jėzau.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Anu metu Jėzus kalbėjo aukštiesiems kunigams ir tautos seniūnams. Pasiklausykite kito palyginimo. Buvo šeimininkas, kuris įveisė vinogyną, sumūrijo aptvarą, įrengė spaustuvą, pastatė bokštą, išnuomojo vynininkams ir iškeliavo į svetimą šalį. Atėjus vaisių metui, jis siuntė tarnus pas vynininkus atsiimti savosios vaisių dalies. Bet vynininkai nutvėrė jo tarnus, vieną primušė, antrą nužudė, o trečią užmušė akmenimis. Jis vėl siuntė tarnų daugiau negu pirma, bet vynininkai ir su šitais pasielgė kaip su anais. Galop jis įsintė pas juos savo sūnų, manydamas, jie drovėsis mano sūnaus. Tačiau vynininkai išvydė sūnų ėmė kalbėtis, tai įpėdinis, eime, užmuškime jį ir turėsime palikimą. Nutvėrėje išmetė jį iš vinogino ir užmušė. Tad kągi atvykęs vinogino šeimininkas padarys su tais vynininkais? Jie atsakė, jį žiauri nužudys piktadarius ir išnuomos vinogina kitiems vynininkams, kurie atėjus metui atiduos vaisių. Tuomet Jėzus tarė, ar niekada nesate skaitę raštuose? Akmuo, kurį statytoj atmetė, tapo kertiniu akmeniu. Tai Viešpatis padaryta ir mūsų akims tai nuostaba kelia. Todėl sakau jums, Dievo karalystė bus iš jūsų atimta ir atiduota tautai, kuri duos vaisių. Girdėjote Viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Angelių žodžiai tai naikina mūsų klaidas. Kas yra geriau būti savininku ar nuomininku?
Savininku.
Kodėl? Kodėl? Čia mano jau čia. Čia aš vienas viena, mes vieni už tai atsakom. Kokia yra atsakomybė savininko ir nuomininko? Nuomininko yra mažesnė. Nuomininkas atsako už tai, kas sutartyje, už kažkokį dalį, o savininkas atsako už viską. Tai geriau būti savininku negu nuomininku. Dabar toks kitas klausimas. Kuri valstybė Europoje, Europos Sąjungoje, yra turtingiausia? Šveicarija. Kuri pati vargingiausia? Rumunija. Kiek žmonių Rumunijoje turi nuosavybę? 90%. Kiek žmonių Šveicarijoje turi nuosavybę? 50. 50% tik tai turi nuosavybę. Visi kiti yra nuomininkai. Kur norėtumėt gyventi? Rumunijoje? Ir turėti mano savo? Ar Šveicarijoje? Ir nebūtinai turėti savo. Taip, ir jums ir ekonomika. Kodėl savo yra turėti sunkiau ir blogiau? Todėl, kad mes nevisiškai išnaudojame tų resursų. Ta, ką mes turim savo, mums dažniausiai tiek nereikia, ir jeigu mokėtumėm dalintis, truputį kitaip gyventumėm. Paimkime automobilius dabar yra, va, tas CTB ir visa kita. Jeigu tu turi automobilį, įsigijai, nusipirkai, ar leasingo, ar kažkaip kitaip investavai, tu važiuoji į darbą, nuvažiuoji ryte 8 ir 5 grįžti namo. Ką daro automobilis nuo 8 iki 5? O ką turėtų daryti automobilis, jeigu jis yra geras, tinkamas ir nėra jokių priežasčių jam? Geriausia, kad jis važiuotų. Tai jeigu jūs suskaičiuotumėte, kiek realiai laiko savo gyvenime ar savo kažkur metuose ar kažkur panaudojate tą automobilį, kuris galėtų važiuoti tiek ir tiek, paaiškėtų, kad daugeliu atveju jisai nelabai kažką daro. Todėl ateityje yra kalbama, ketvirtos pramonės revoliucijos šviesoje, kad iš tiesų mes vis daugiau dalykų dalinsimės, kad Krekenavoj bus automobilių keletą parkelių ir man norint važiuoti rajono polikliniką, aš tiesiog pasimsiu automobilį, jeigu moku vairuoti, nuvažiuosiu, į ten paliksiu ir atliksiu, jeigu reikia, pavažiuosiu į kitur gaus ar kažkur kitur, bet realiai aš kasdien ir į Panevėžį, į polikliniką nevažiuoju. Tai likusias tas dienas, man nereikia atsakyti už tą automobilį, aš moku tik už tą laiką, kurį naudoju. Vat ir prašau. Ką aš tuo metu darau? Tampu savininku? Ne, esu nuomininkas. Ir va, kol mes nepakeisime va šito mąstymo, kad resursai turi būti efektyviai naudojami, o geriausiai jie naudojami, kada jais dalinamas yra. Gerai, esu ūkininkas, vadinasi ten, 30 hektarų, būtinai turi turėti savo sėjalką. A tikrai. Ne, aš noriu sėti tada, kai sės kaimynas. Jeigu nori sėti tada, kai sės tą pačią dieną, tą pačią valandą, kai kaimynas, turi turėti savo sėjalką. Bet kitu atveju gali pasisėti prieš arba po kaimyno, kada jis pabaigs. Bus per vėl. Ja. Tada yra toks dalykas kaip kooperacija. Jeigu kartu sėjam ir kartu pjaunam ir paskui pasidalinam tą patį pelną. Nepriklausom nuo to, kada pasėjau ir kada nupjoviau ir kokia buvo tuo metu ten sėkmė arba kategorija to javo ar dar kažko. Čia ekonomika. Bet mesgi dar tarybiniai tokie. Mums dar geriau jau, kai sako, žvirblis rankoje negu jautis miške. Aš iš Rožino esu, ne kartą esat girdėję. Ten yra savininkų namų. Du aukštai po žemę, trys viršui. Aš sako, į antrą jau nebeužlipu senai, nes vadinasi, kurgi ten viską prižiūrėsi. O va, kai dirbom, kai statėmės, tai nuo pirmadienio iki penktadienio darbe, o nuo šeštadienio iki sekmadienio vidunakčio reiškia įsikūrinėjom. Net palėpę įrengiau. Buvom vieną kartą ten valių pasidarę, bet tik vieną kartą. Dabar neužlipu ten, ar tivorai gyvena, ar ten pelės gyvena. Ir pabandykit dabar va šituo turtu, du aukštai po žemę, trys aukštai viršų ir gyvena du žmonės atsikratyti. Kam įsiūlyti? Už kiek? O visą gyvenimą, visą sveikatą, visus resursus sudėjau. Tuo metu statė bažnyčią, bet aš negalėjau prisidėti, nes stačiau savo namą. Čia aš truputį šaržuoju, bet girdite, kažkas tai yra toj Šveicarijoje kitaip. Ir toj Rumunijoje, jeigu yra taip, kaip yra. Bet dabar gal reiktų prie Dievo žodžio sugrįžti. Prie ko čia ekonomika? Kad Dievo žodis šiandien ekonomika. Pasistatė vynogyną, šeimininkas įkūrė, turi pinigų, investavo, visą įrangą, tvorą ir bokštą ir taip toliau. Ir dabar reikia tik darbo jėgos. Ir pasamdė vynininkus, kad jie įsinuomovė tą vynogyną, dirbtų ir sausi dirbtų. Ir kartu savininkui dovanotų kažkokį tai dalį pelno. Ir ką nusprendė vynininkai, kai atėjo laikas atiduoti derlių? Eina toli tas, nerodysiu, šeimininkas. Ten tas, kuris sukūrė darbo vietą, tas, kuris garantavo, kad yra resursai ir visa kita, jis tai priešas yra mano. Jis dabar kėsinasi į mano gerbuvį. Arba ignoruoti, arba nužudyti, arba kaip nors kitaip. Prie ko čia tas šeimininkas? Čia aš dirbu, čia aš auginau. O kas tau sudarė sąlygas? Va. Ir tada padarė taip, kaip padarė. Ir tada šeimininkas galvoja, tai kad ten tarnus primušė, nužudė ir visą kitą, tai sūnų nusiusiu. Kai nusintė sūnų, kas yra sūnus? Yra be 5 minučių šeimininkas. Ir jeigu tu žadi nuomotis ir dirbti tame vynogyne, tu su be 5 minučių šeimininku būsimo nesipyksti. Tu žinai, kad tas, kuris dabar yra šeimininkas, bet kurią akimirką gali ar susirti, ar numirti, ar kas nors kita atsitikti. Ir tada tas šeimininko sūnus automatiškai tampa paveldėtojui, automatiškai tampa tavo šeimininku. Tai tu galvodamas į ateitį, kai atvyksta sūnus, tu kavosi išverdi, klausaisi kokią viziją, kaip mato, ar tas sūnus galvoja tęsti čia visą tą verslą, ar kaip jis čia visą. Tu derinėsi, nežinai, kad sūnaus valia yra tėvo valia ir galiausiai paveldėtojo valia. Nežudaigi. Nužudykim įpėdinį ir tada vynogynas bus mūsų. Nu, čia labai trumparegiška politika. Nu, taip. Neturės paveldėtojo, bet nereiškia, kad jūs paveldėsite. Nereiškia, kad jūs paveldėsite. Ir Jėzus visą šitą pasakoja, todėl, kad jis nori mums priminti tokią labai svarbią tiesą. O šitą pasaulį, šitą visatą, kurioje mes gyvename, čia kas sukūrė? Ne šeimininkas. Ne šeimininkas mums dovanoja visas šitas galimybės, šitą žemišką gyvenimą, mūsų fizinę sveikatą, mūsų lytį, mūsų gebėjimus, mūsų intelektą, visa kita. Čia ne šeimininkas davė. Šeimininkas. O mes esam tada kas? Tik nuomininkai. Ir kada bandome šitą gyvenimą savintis ir nebebūti nuomininkais, tada sakom, ko nereikia. Nereikia šeimininkų. Reikia ignoruoti jo tarnus, reikia galiausiai ignoruoti jo sūnų, reikia ignoruoti ir patį šeimininką ir tada galvoti, kad kol jo čia nėra, aš čia esu šeimininkas. Čia viskas mano. Ir tada ateina toks pasiuntinys vardu giltinė. Liaudiškai tariant. Ir primena, kad nu kaip ir ne. Nieko čia tavo. Ir ateina laikas, kada už šitą gyvenimą reikės atsiskaityti. Ir Dievui, kuris pašaukė mus šitą gyvenimą, reikia irgi dalies derliaus. O kam? O kur jis dės? O todėl, kad jis yra šeimininkas, kuriam rūpi visi. Jis žino, kad yra tarp jo vaikų tų, kurie gali dirbti ir užsidirbti. Ir yra tarp jų tų vaikų, kurie nelabai nusisekė dėl kažkokių priežasčių. Ar liga, ar kažkokie kitokie dalykai, ar senatvė, ar amžius, ėmė ir padarė, kad jie užsidirbti savo nebegali. Ir tada reikia pasirūpinti jais. Ta dalis, kurią Dievas nori pasidalinti su mumis, yra ta dalis, kurią jis nori, kad atiduotumėm mažiau nusisekusiems, mažiau laimingiems, nuskriaustiems jo vaikams. Dievui tikrai nereikia mūsų derliaus. Dievui tikrai nereikia mūsų pelno. Bet jam kaip tėvui, kaip šeimininkui reikia, kad visiems vaikams būtų gerai. Taip pat, jum ir ekonomika, į Dievo žodis, į mūsų gyvenimas. Ir dabar dar paaiškėja, kad atimė iš tų žmogžudžių atimą, nes jie iš tiesų nužudė Dievo sūnų, Jėzų Kristų. Ir iš tos tautos vynogynas, išrinktosios Dievo tautos, pažadai buvo atimti ir dabar atiduoti kitiems vynininkams. A kas yra tie kiti vynininkai? Mes. Mes. Tai mums dabar reikia nesusimauti tame dalies atidavime šeimininkui. Kad ir iš mūsų netimtų. Ir mes neliktumėm be nieko. Ir be Dievo, ir be gyvenimo, ir be amžinojo gyvenimo. Nu, žinai, nesistebi, kodėl, kai nekurie žmonės vengia bažnyčios kaip velnės kryžiaus. Ateini savininku, kažką turintis, kažkas mano, o išeini nuomininku. Ir dar tuo, kuris turės dalintis.